og gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, örstutt framhald af seinustu ræðu minni, að þá var hér krísuástand 2009-2010 sem ekki ríkir nú, nema kannski þau umræðna sem einmitt ekki eru rætt hér, svo sem kjaramálin. Burtið frá því, þá greiði hér atkvæði gegn því að lengja þingfund, einfaldlega vegna þess að það er ekki fyrir sér hversu langur hann er því. Hér hótaði hæstvirtur ráðherra því að hann ætti að vera til morguns. Ég þarf nú að mæta í allsherjar- og menntamálanefnd háttvirta í fyrramálið til þess að ræða höfundalög sem eru Pírötum mjög mikilvæg. Þannig að ég get ekki greitt atkvæði með einhverjum ótímabundnum þingfundi. Ég hugsi ég byrja að kvarta svona upp úr 11-12 kannski. En allavega ég greiði atkvæði gegn tillögunni fyrst og fremst á þeim sökum. En sömuleiðis því að ég er á móti því að við látum þetta einkenni vandamálanna sífellt þvælast fyrir okkur. Eru til lausnir af þessum vanda sem við stöndum fram fyrir núna, hvað var að störf þingsins og við eigum að vera að ræða þær lausnir, miklu alvarlegar en við gerum nú. Að lokum legg ég til að fundi fastanefnd Alþingis verði að jafna við okkur.
Til málstekur og gerir grein fyrir atkvæði sem háttvirtur 12. þingmaður